Máme hosty.
Naši hosté už jsou tady připraveni ve studiu, díváme se na sebe. Sedí tu proti mě doktor Radim Urbánek, etnograf z regionálního muzea ve Vysoké Mýtě. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám i magistra Jaroslava Kořínka, ředitele střední odborné školy a středního odborného učiliště obchodu a služeb s Chrudimi. Pěkný den i vám.
Dobré dopoledne posluchačům Českého rozhlasu.
A my máme jedno velké společné téma, a to jsou dožínky na Pardubickém zámku. Oba se budete účastnit, i vaše organizace, které zaštiťujete, ale nejenom ty, protože když jsem se dívala na seznam lidí, kteří budou v Pardubicích na dožínkách, tak mně připadá, že ten zámek snad bude malý. Nevím, vy už jste tam měli možnost být loni. Jak to tam vypadá? Dokážete tu atmosféru trošku popsat? Je mi jedno, kdo z vás se ujme slova. Tak pan Urbánek.
Dovolím si začít jako první. My jsme loni se pokusili poprvé připravit věc, která by mohla být zajímavá, a to byla, řekněme, to, co je dnes populární, každodennost. Takže jsme připravili několik záležitostí, které dohromady se skládaly program, který jsme pracovně nazvali sami pro sebe Od zrna k chlebu. Takže na začátku jsme skutečně měli nevymlácené obilí, to jsme mlátili pomocí takzvané bubnové mlátičky, tedy to, co lidé možná znají, starší lidé, ještě pod termínem bejtřaska, protože ona má i vytřásadla. A zajímavé také bylo, že jsme tuhle mlátičku nepoháněli běžně s běžným způsobem elektromotorem, ale ještě pomocí takzvané lokomobily, tedy je to jedna z forem parního stroje. Teď jsem se nespletl, opravdu hovořím o páře, protože pára není záležitost 19. století, jak známe z jednoho českého filmu, ale ve skutečnosti to bylo století 20. No a pokračovali jsme vyčištěním obilí, semletím obilí na ručním mlýnku a nakonec jsme měli postavenou malou chlebovou pec a v ní jsme pekli placky, chleba by trval příliš dlouho.
No to je něco vidět život, jaký byl asi před 100 lety, to se málo kdy podaří, a zvláště v takovém množství, takové různé atrakce, které bude možné vidět v neděli a v pondělí, teď už v tomto týdnu, je to tak, na Pardubickém zámku. Budou se tam prezentovat i různé střední školy z celého Pardubického kraje, ani je všechny nebudu vyjmenovávat. Stačí, když prozradí něco málo ředitel střední odborné školy a středního učiliště obchodu a služeb Chrudim Jaroslav Kořínek.
Vzhledem k tomu, že tahle ta akce, jejíž druhý ročník proběhne tuto neděli a v pondělí, je organizována Pardubickým krajem a my jako organizace zřizované Pardubickým krajem, to znamená nejenom střední školy, ale i další kulturní instituce, muzea, Východočeská knihovna a tak dále, tak se budeme podílet na realizaci této akce. No, naše škola je škola gastronomická s 55-letou tradicí s Chrudimi. Obory, které vyučujeme, ty nosné, nebo ty, kde je nejvíce dětí, to jsou obory kuchař, číšník, cukrář, gastronomie jako 4letý obor, tak naší parketou bude předvést různé výrobky, produkty, laskominy, které s dožínkami souvisí a které se v historii pekly, vařily a smažili.
A teď se přiznejte, pane řediteli, umíte taky vařit?
Mým nejoblíbenějším jídlem, které sám připravuje, je španělský ptáček.
No,
ale netroufám si říct, že to je české jídlo.
No co pak, to je jedno. Ale že to dokážete, vy i vyučujete na vaší škole některé z předmětů, anebo jenom ředitelujete, jenom v uvozovkách?
Ne, každý ředitel učí a já vyučuji matematiku.
Jejda, matematika, jak pak to jde dětem? Teď jsou ty nové maturity, není to asi příliš jednoduché.
Musíme se víc snažit, znělo v jednom filmu, tak se snažíme.
Ale vraťme se na dožínky, měla by to být taková oslava konce pozdního léta. Už jsme tady říkali, že se budeme vracet do minulosti. Bývá o to zájem z hlediska veřejnosti, když se ohlédnete za tím loňským rokem? Přišli tam lidé se podívat?
Tak v loňském roce, ono to, samozřejmě lidé přijdou, je to zajímavé, rodiny s dětmi, staří, mladí, vzhledem k tomu, že mnohé školy představují mnoho ze svého oboru, zemědělské školy, potravinářské školy, ale i technické školy, návštěvnost byla, ale odvisí to tak trošku i od počasí, které ten daný víkend se přihlásí.
Já když jsem hovořila s organizátorkou paní Habartovou této akce, tak mi říkala, budeme mít nacpaný zámek k prasknutí, všechny místnosti, nádvoří, všude bude plno, včetně kombajnů a traktorů přímo na nádvoří, tak jsem zvědavá, jaká bude návštěvnost a hlavně, aby do toho všeho nepršelo, ale tak to už se můžeme jenom modlit. Za chvíli rozebereme ještě mnohem více, řekneme si také, jak se daří panu Urbánkovi v muzeu ve Vysoké Mýtě.
Máme hosty.
No a máme tady ještě třetího hosta, který právě dorazil, a je jím inženýr Ladislav Forman, vedoucí odboru školství a kultury Pardubického kraje. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Který nám zaštítí tady celou tu akci Dožínky 2013 na Pardubickém zámku. My vás ale necháme vydýchat v klidu a podíváme se nejprve, jak jsme slíbili, do regionálního muzea ve Vysoké Mýtě. Jak vám to tam jde, pane Urbánku? Já jsem tam svého času hodně ráda jezdila k vám, když jsem ještě měla čas na tu redakční činnost. A vždycky tam u vás byla nějaká nová výstava, zajímavá, akční. Platí to stále?
Já doufám, že ano. Momentálně máme výstavu o Keltech, ta ovšem už brzy končí, ta končí zítra, jestli se nepletu. Teď z hlavy se přiznám, přesně nevím, je 18. nebo 19.
Dneska je 19.
Takže končí dnes, jestli si to pamatuju správně. A pokud se týká akčního muzea, tak vzhledem k tomu, že připravujeme dožínky, tak je to skutečně tak, protože jsme se pokoušeli zprovoznit povříslovač a musím říct, že vzhledem k tomu, že jsme s tím měli minimální zkušenosti, přiznám se, že jsem to pouze dvakrát v životě viděl a jednou jsem mírně pomáhal, tak to nebylo nic jednoduchého a především my nemáme bohužel k dispozici dlouhou žitnou slámu, která je potřeba.
A co to je ten povříslovač? Prosím vás, uveďte nás.
S dožínkami velmi úzce souvisí poslední snob do stodoly, nazývaný starý, bába, dědek a tak dále. A on má i určitou magickou záležitost. To znamená, pokud on se vymlátil, tak zrno z něj se nesmělo spotřebovat, skovalo se a další rok se použilo k zasetí. Předpokládalo se, že tím bude větší úroda. Dá se to porovnat přibližně se zvyky vánočními, kdy si skováme z kapra. Popomíním to, že naši předkové kapry běžně nejedli, nemohli si to dovolit z běžných lidových vrstev, to byly vrstvy měšťanské a panské a spíše z 19. století, ale lze to použít jako malý příměr. A tady je ona vazba mezi dožínkami a naším povříslovačem. K tomu, aby se svázal snop, je potřeba ho svázat něčím. No a naši předkové samozřejmě nekupovali zbytečně provázky, to pro ně byla drahá záležitost, ale vázali si takzvaná povřísla. A povříslo je, zjednodušeně řečeno, hrst dlouhé slámy, tedy nejlépe žitné slámy, která může mít délku až 1,80 m, a ta se stočí určitým způsobem, udělá se na ní, řekněme, uzel z jedné strany, na druhé straně se stočí, ováže se onen snop, tedy řekněme plná náruč, už vymlácené nebo i nevymlácené slámy, a na konci se potom udělá otočka a jenom se podváže dolů, tam už není uzel v pravém slova smyslu.
No, dobře, u vás teda problém byl v té délce, že jste nemohli sehnat správná stébla?
Tam jde o to, že podobně jako když se motá provázek, tak ideální je konopí. Konopí má dlouhá vlákna a jestliže vážu z dlouhých vláken, tak udám velmi pevný provázek a z něj mohu dát třeba silný pevný provaz. Ostatně takové provazy, když jsme zmínili parní stroje, se používaly i k přenosu energie, že se nepoužívaly ploché řemeny, ty byly jenom na krátkou vzdálenost, ale na dlouhou vzdálenost až výjimečně několik desítek metrů, známe případy přes 30 metrů, se používají dlouhé konopné provazy. A podobně s tou slámou, ona se do sebe zaváže do podoby povřísla jedině, když je dlouhá.
A sehnali jste nakonec?
Nemáme.
Tak jak jste si poradili?
Bude to problém, protože to, co se nám podařilo vytvořit, spíš než povříslo, připomíná kus stočené slámy, která se dá použít k čištění strojů, ale uvidíme.
Třeba, tam napíšete třeba skoro povříslo.
My máme jedno povříslo na ukázku, strojně vyrobené povříslo, takže návštěvníci nepřijdou o onu ukázku, tu vlastní ukázku uvidí. Samozřejmě povříslovač spustíme, vysvětlíme jeho funkci, ale jestli se nám ho podaří zprovoznit do té doby tak, aby jsme dokázali i s tou naší, řekněme, špatnou slámou vázat povřísla, to si nedovolím slíbit a obávám se, že to spíš dopadnout nemusí.
Já ještě se obracím tady na ředitele odborné školy a středního odborného učiliště obchodu a služeb Chrudim, když už vás tady taky máme. Povězte něco o vaší škole, jaké má úspěchy, eventuálně teď máte jedinečnou možnost nalákat nové studenty, protože každá střední škola a učiliště samozřejmě se snaží o to, těch dětí je čím dál méně.
Snažíme se zejména v té oblasti gastronomických oborů rozvíjet odbornost všemi směry. Účastníme se mnoha republikových i mezinárodních soutěží každoročně. V posledních letech jsme se vždy dostali do finálového kola soutěže Gastro Junior Brno, jak v soutěži kuchařů, soutěži číšníků i cukrářů. Dojíždíme na Slovensko do Pršova na mezinárodní soutěž cukrářů Gastro Street, kterou jsme loni vyhráli jako absolutní vítěz, takže snažíme se a ty úspěchy, výsledky máme.
Ono to je nesmírně důležité tohle, aby měla ta škola jméno.
Má se škola čím prezentovat, máme co ukázat a snažíme se to ukazovat.
A budete to ukazovat právě i na Pardubickém zámku. Za chvíli si řekneme, co všechno tam vaše škola nabídne, na co se můžeme těšit.
Máme hosty.
Máme tady dnes ředitele školy, etnografa a vedoucího odboru školství a kultury. A všichni mají teď společnou záležitost, která je před námi, a to jsou dožínky na Pardubickém zámku. A my se vracíme do historie a velice zajímavě všichni pánové hovoří jak o jídle tom starodávném, tak o výrobě mýdla, o praní. Teď jsme tady taky rozebírali, co to jsou jabkance, a my pravidelně zveme do České Třebové na jabkancovou pouť a pan Urbánek to byl, pan etnograf, prozradil, z čeho se ty jabkance vyrábějí. Tak to byste nám mohli ještě zopakovat, aby to bylo úplně jasné, prosím.
Ono to nesouvisí s dožínkami, ale když jste to zmínila, jabkance souvisí se zemskými jabčaty, těch názvů bylo víc, ale zemská jabčata jsou samozřejmě brambory, takže základem těsta jsou uvařené brambory.
A to se peče potom a plní se to různými nádivkami, třeba ovocem a tak dále. Je to na sladko.
Dá se to přirovnat k placce, která se přeloží na půl a naplní. Takže naplněná může být třeba i tvarohem, ovocem, marmeládou, povidly. V minulosti samozřejmě nejvíce všeho tvaroh a povidla.
Pane inženýre Formane, budete taky vyrábět nějaké ty placky na Pardubickém zámku?
A takže já bych ještě jednou popřál posluchačům pěkný
den.
Ano,
vy jste přišel pozdě, tak
já
jste to nestihl.
Já jsem přišel pozdě, omlouvám se ještě jednou, protože je zasedání Rady Pardubického kraje a paní náměstkyně je mimo, ale všechno dobře dopadlo. Já osobně velice rád vařím, takže velice rád bych i přispěl svojí rukou k dílu a nějaké jabkance bych vyráběl. To znamená, je to moje hobby, znám to, umím to, vím, že se to dělá na několik způsobů a ten konečný efekt samozřejmě je vždy pozitivní. To znamená, já myslím o te všech, co jsme tady, ať jsou tady zástupci školy,
ano.
Nebo ať je tady zástupce regionálního muzea z Vysokého Mýta. Já jsem přesvědčen, že veškeré ukázky, jak tradic, tak ukázky našich žákyň a žáků, námi zřizovaných středních škol, budou nejen poučné pro veřejnost, ale hlavně, jak už jste předeslala, budou určitým takovým tím zamyšlením nad tím, kam to naše dítě, do které školy dát, protože toto já beru a jsem rád, že už se z toho stala určitá tradice, ať jsou to Velikonoce, ať jsou to dožínky, že tady vidí všechno, co ta škola umí. Vidí to konkrétně, nečte si to pouze na letáku a myslím si, že to je správné. Takže jak paní náměstkyně Jana Pernicová vždy toto prosazuje, opět bude dožínky v neděli zahajovat, bude to opět velkolepé, domnívám se, i s kladrubskými bělouši a kočáry. Takže hlavně pro žáky základních škol a i mateřských škol, kteří přijdou v pondělí.
Ano, ono to tam je v neděli hlavně
pro veřejnost.
V neděli
máme pro veřejnost otevřenou a tak dále, ale i pro děti a v pondělí každoročně děláme u těchto aktivit svoz, to je ale ošklivé slovo, svážíme děti z celého Pardubického kraje, jak z mateřských škol, tak ze základních do Pardubic, zajistíme jim tady program a pak je zase odvážíme domů.
Ano, hodně je rodičů i prarodičů, kteří se nad tím teď zamýšlí, mají doma deváťáky a říkají si, na gympl jde dneska opravdu každý. A téměř každého...
Pardon, už také ne.
No,
to
no.
Jsou přijímací zkoušky.
Já vím, že jsou, že to není úplně tak jednoduché, ale mám doma deváťačku, takže vím, jak to je. A ona mi sama říkala, mami, já bych chtěla zkusit ale i třeba nějakou odbornou školu, proč ne, může se inspirovat i tady na Pardubickém zámku. Mimochodem, co všechno budete ukazovat vy, pane řediteli Kořínku, ze středního odborného učiliště obchodu a služeb Chrudim a také školy střední?
No, jestli vaše dcera ráda vaří, tak tady jako pan vedoucí odboru Formán, tak určitě by se měla a mohla přijít podívat na to, jaké výrobky tam připravíme. No a co my jsme připravili na oslavy sklizně, což je slavnost, která se nesla vždy ve znamení hojnosti, dobrého jídla a pití, tak na tyhle oslavy naše kolegyně společně s našimi žáky připravili mnoho dobrých laskomin. Mohl bych například uvést nadýchané tlačené koláčky, což jsou koláčky plněné různými náplněmi, povidly, mákem, tvarohem, drobenkou, velké posvícenské koláče s různými náplněmi, bednaříky.
Co to je, bednaříci? To jsou
bednaříci. Bednaříci jsou kulaté buchty plněné dvojitou náplní, tvaroh, švestková povidla a drobenka.
Aha. Teď vidím pana etnografa, že se nad tím zamyslel. Vy máte úžasné vědomosti i ohledně toho vaření, tak kdy to tak bylo, ti bednaříci, nebo ty bednaříky,
i když
ve které období?
I když o jídle občas rád mluvím, aha, tak to není z toho důvodu, že bych se na něj specializoval. Mojí specializací jsou technické objekty a technologie. A tohle už je od technologií, byť to je taky forma technologie vzdálenější, musím se přiznat, že nevím. Tohle opravdu,
ano,
neznám.
Bednaříky tedy nebudeme více rozebírat, ale já jsem vás přerušila, ještě chvíli nám dělejte chutě.
No, já bych nerad vyvolával Pavlovův reflex u posluchačů Pardubického rozhlasu, ale pokud mohu, tak se pokusím. Dál připravíme řepánky, což jsou buchty s mákem a cukrovou řepou.
Ty jsou výborné.
Koláče pecáky, tak se jim říká v Čechách a na Valašsku se jim říká frgály, což jsou velké koláče o průměru 30 cm. A dále ještě, protože jsme chrudimská škola, tak chrudimské trdlo, což se točí na trubičku, sype s kořicí a cukrem a je to obdoba staročeského trdelníku.
Tak ukončíme Pavlovu reflex v tuto chvíli a zkusíme za moment ještě postavit pec, takovou tu starodávnou. Na to je pan Urbánek specialista.
Máme hosty.
Stále se pohybujeme v historii těch dožínek, období, které možná jsme si tady úplně tak přesně s etnografem nevyjasnili, ale i když jste už říkal, že to byla taková oslava konce léta, té úrody, a bylo to ve které době zhruba, tak ve kterém století to bylo na vrcholu, tady ty oslavy, kdy to bylo na rovni těch Vánoc, jak jste tady o tom mluvil?
Nedá se na první pohled jednoznačně vymezit, kdy bylo ono gro, protože je to zvyk, který se mění. On má úplně jinou podobu. Bavíme se tady o jednom ze zvyků, který nemá přímou vazbu na náboženské záležitosti. Pouze nepřímo, ve smyslu ochrany a některých ochranných svědců. Ale bavíme se tady už o starých Slovanech, bavíme se o celém období středověku. Mimochodem, třeba Vysoké Mýto je, přímo ve Vysokém Mýtě jsou některé věci zmíněné díky Alojzi Vojtěchu Šemberovi, ale to už je zase záležitost první poloviny 19. století. A po celé tohle období, které jsem teď zmínil, se ten zvyk mění. Zajímavé je pro historiky, ale možná, že i pro sociology, to, že onen zvyk pak přecházel dál až přes rok 48, přesněji 50, 51 a počátky kolektivizace, ale naprosto se změnil. Takže my známe sice takzvané alegorické vozy z 19. století, známe je i vyobrazené, z konce 19. století známe dokonce i fotografie, ale na druhou stranu ty alegorické vozy, které pak nastoupily v 50. letech, byly samozřejmě už oslavou něčeho jiného. Tam diametrálně se liší to, že zatímco, když to hodně zjednoduším, do nástupu kolektivizace se bavíme o oslavě úrody, oslavě plodnosti a tak dále a zároveň o jakousi snahu získat si úrodu na příští rok, příslib úrody, můžeme to nazvat tímhle způsobem. Zatímco po roce 50, když to hodně zjednoduším, je to oslava toho, že teď můžeme všechno a poručíme přírodě. Samozřejmě, že když se nad tím člověk zamyslí, tak to první by mělo být správnější. A dnes se zpátky zase vracíme k tomu, já tady nechci rozebírat jednotlivé zvyky, dnes se vracíme zpátky k tomu, že všude možně se onen zvyk vrací, ale je to právě ten problém, jak jste se ptala, kdy bylo to reálné. Takže my známe třeba i selské jízdy, které se váží a průvody, které se váží k dožínkám, ale je potřeba si zase neplést s jinými průvody, které teď nemyslím prvomájové, ale mám na mysli třeba selské jízdy na Jižní Moravě, které mají úplně jiný charakter a tam je třeba selská jízda i v podobě jízdy králů, což je samozřejmě úplně jiný zvyk, souvisí s jinou záležitostí a navíc má jenom minimální rozšíření, kdežto tohle je rozšířeno po celé střední Evropě.
Dobře, nebudeme zabíhat do podrobností. Víte, co by mě zajímalo? Vy jste říkal, že jste postavil už 5 pecí, ve kterých se peče chleba nebo i ty placky, o kterých jsme tady mluvili. A to je záležitost jakého století a jak se prosím vás staví taková pec? To musí být náročné.
Ono jich bylo 5, to, co jsem zmiňoval, bylo 5 až do té, kterou jsme stavili loni. Od té doby už jich je 7 dohromady.
Takže to je takový váš koníček, stavění pecí.
To bych tímhle způsobem nenazval, zpravidla to vyplyne z nějaké nutnosti, protože jak říkám, jak zmiňuji, zabývám se technickými objekty a když zjednodušíme chlebovou pec, což je to, o čem se bavíme, ona se nazývá chlebová, ale samozřejmě se v ní peče i pečivo a dá se v ní ryze teoreticky i třeba upéct husa nebo kachna, což se běžně nedělávalo u těch, které jsou venkovní. Ty, které stavím, jsou venkovní, všechny, co jsem stavil, byly venkovní, ale je potřeba je rozdělit do dvou různých typů. Ten jeden typ je typ, který se dá postavit na bednění nebo lidově na šalování. A ten je zpravidla tvaru půlky válce. Rozřízneme půlku válce a ten obezdíme, zezadu postavíme komín a vlastní vývod do kouřovodu musíme upravit tak, aby kouř tam šel správně. To znamená, není to jenom rovné. A druhý typ pece se staví od ruky a ta má potom tvar, jako kdybychom rozřízli půlku hrušky nebo půlku žárovky. A to, když obezdíme, tak tím získáme pravou chlebovou pec. Aby správně taková pec fungovala, tak se k ní potom ještě dělají takzvané sopouchy, což jsou kouřovody, které vedou zezadu dopředu. Mm-hmm. Popřípadě mohou vést i obráceně, ale oni tam způsobí to, že rovnoměrně prohřejí pec, že způsobí rovnoměrný tah, ten tah je odzadu i odpředu, plus druhá věc, prohřejí strop. Rovnoměrně prohřejí strop, protože to jsou 3 kouřovody, které vedou vnitřkem stropu zjednodušeně.
Teď už víme i to, co to je sopouch. A vy jste tady říkali jednu takovou trochu komickou, i když komickou v úvozovkách příhodu, když jste loni přivezli na dožínky pec. Tak se jí něco stalo s komínem.
Nebylo to s komínem, bylo to s vlastní klenbou. My jsme ji museli téměř stavět dvakrát. Téměř znamená, že loni se ona akce dožínky odehrávala mimo jiné, ta naše část byla v prostorách, které fungovaly provizorně jako parkoviště. A někdo z toho parkoviště vyjížděl a přímo do pece nám nacouval. Určitě to nebyl vandal, to víme 100%, spíš to byl nepozorný řidič, protože ona pec je nizonka. Klenba měla kolem 60 cm na výšku a komín má zhruba metr, takže onen člověk to snadno přehlédl. Bohužel nám do ní nacouval a my jsme pak přední část klenby museli znovu přezdít.
Ale všechno se to zvládlo, opravilo a letos asi pec nebude, ale za to budou jiné záležitosti. Tak si o nich popovídáme za chvíli. Bude se prát ve velkém například.
Máme hosty.
Tak, my tady vidíte, v jakém jsme povídání se vším všudy. No, musím říci, že zejména pan Urbánek, tady je studnice vědomostí, které se týkají etnografie, ale také šikovnosti. A já to, proč bych to nemohla říct? Ne? Pan Urbánek například drátuje, což je záležitost, která není vůbec jednoduchá. Zabývá se dalšími činnostmi, které vyloženě, na které musí být šikovné ruce. Ale jestli pak taky perete? Postaru doma, pěkně, pane Urbánku.
Ne, ale samozřejmě jsme s manželkou zkoušeli třeba i vyrobit si domácí mýdlo, ovšem to jsme si vyráběli, ten termín domácí mýdlo, teď musím trochu opravit. Je to mýdlo vyrobené z jádrového mýdla, ale v oblasti Balkánu v českých vesnicích jsem přišel i k vlastní výrobě mýdla vyráběného z tuku, takže je to jedna z věcí, kterou budeme předvádět i tady. Samozřejmě jsme si ji pak znovu musel zkusit, ale s kolegy ji předvádět budeme. Takže ze skutečného tuku, pokud by se nám nepodařilo sehnat syrové sádlo, což teď v tuhle chvíli vypadá bohužel trochu špatně, takhle to řeknu, tak budeme vyrábět ze sádla vyškvařeného. Ten postup se příliš neliší, rozdíl je v tom, že je to trochu kratší. Funguje to velmi jednoduchým principem, my budeme vyrábět jenom zcela základní jednoduché mýdlo s přidáním takzvaného louhu, v tomhle případě hydroxidu draselného pro chemiky. V minulosti, musím ovšem zmínit, se to dělalo trošičku jinak, ale vyráběly se za prvé prací prostředky a za druhé mýdlo. Prací prostředky se vyráběly tak, že se vyrobilo, opět použiju slovo louh, ale je to lidové označení pro směs uhličitanu draselného, tedy potaše lidově, a hydroxidu draselného, což se vyrábí z dřevěného popela. A dřevěný popel měli samozřejmě naši předci běžně k dispozici. Vyrobí se to tím nejjednodušším způsobem, že se louh vymaceruje v horké vodě, nechá se usadit, vršek se slije, spodní část se ještě přes plachetku předsedí a on je to zároveň princip, částečně princip bílení plátna. Takže tohle předvádět budeme, protože máme dost velkou zásobu popela, máme ho odhadem 8 až 10 litrů.
Kdo by to byl řekl? Mýdlo z popela.
Louhu. A to je zároveň základní prací prostředek. Pokud bychom potom ještě dál pokračovali a přidávali jsme k tomuhle, co se nazve lidově louh, tedy v uvozovkách louh, kdyby jsme přidali horký tuk, tuk o teplotě řádově 50 až 70 stupňů, tak můžeme vyrábět i méně kvalitní mýdlo, protože naši předkové si samozřejmě nemohli dovolit skutečný louh, tedy hydroxid, kupovat.
Pane Formane, když to shrnete, teď máme možnost poznat a pozvat naše posluchače i jejich děti a vnoučata, pravnoučata na Pardubický zámek, ať už to bude v neděli anebo v pondělí. Na co vy byste je nejraději nalákal?
A tak co se týká dospělé populace, tak samozřejmě, aby viděli a rozšířili své kuchařské umění o výrobky, které jsou určitě zdravější než některé námi nakupované. A dále, co se týká dětí, protože tam my máme, dá se říct, zastoupeny veškeré typy škol z hlediska tedy oborové struktury, nejen zemědělské školy, nejen strojírenské, gastronomické, jak tady uváděl pan ředitel. To znamená, některé děti dnes těžko poznávají, jaké je to zvířátko. To znamená, budou tam živá zvířata, počínaje koňmi, přes kravičky, i osel tam bude, takže uvidí osla.
Jalovice jsem se doslechla z Francie.
No, francouzské jalovice. To je od pana ředitele Hrušky ze střední zemědělské školy z Lančkrovna. Ano, toto plemeno on dovezl. Velice se s tím chlubí. A takže tam doopravdy bude k vidění, jak které zvířátko vypadá. Bude tam samozřejmě pro děti, což je vždy atraktivní, projížďka kočárem s koldrubskými bělouši. A já se domnívám, že to bude takové nejen v neděli krásné odpoledne, počasí nám určitě bude přát, ale že i v pondělí to bude nejen zážitek kulturní, společenský, ale hlavně poučný. To znamená, v rozhodování rodičů, kam ty své dětičky dát, já si myslím, že je to nejlepší příležitost, jak se seznámit s tím, jaké obory, které školy zřizované Pardubickým krajem učí, kde je najdou, kam se mohou jet podívat. To rozhodování je vždy lepší, když to vidím, jaký výstup konkrétní z toho je. Takže dovolím si jménem paní náměstkyně, pana hejtmana Pardubického kraje Jany Pernicové pozvat širokou veřejnost, pozvat školy. Ta informovanost tady v našem kraji je, myslím si, že pro tu reklamu jsme udělali dost. Takže všechny vás srdečně zveme na neděli, ale i pondělí na dožínky na zámku Pardubice.
No a děkuji. Ještě poslední slovo, pan ředitel tady. Vy jste měl i připravené některé informace, tak abychom na něco nezapomněli z vaší školy. Na co ještě chcete nalákat? Něco, co jste ještě neřekl?
No já bych určitě chtěl pozvat všechny posluchače se celými rodinami, s dětmi na Pardubický zámek, aby se zastavili u našeho stánku, aby ochutnali všechno to, co jsme na dožínky připravili, co jsme jmenovali, nejenom to. Pokud budou mít mladí návštěvníci chuť, mohou navštívit naše děvčata také v rytířském sále a pod jejich vedením si mohou vlastnoručně ozdobit perníček, který si potom mohou odnést domů. No a ve finále bych chtěl říct, že se nikdo nemusí bát, ani posluchačky, že určitě všechno, co jim nabídneme, bude dietní.
A vstup je zdarma, pokud
vím. A vstup je určitě zdarma.
Já vám moc děkuji za velmi příjemné povídání. Ve studiu jsme měli magistra Jaroslava Kořínka, ředitele střední odborné školy a středního odborného učiliště obchodu a služeb Chrudim, doktora Radima Urbánka, etnografa regionálního muzea Vysoké Mýto a inženýra Ladislava Formana, vedoucího odboru školství a kultury Pardubického kraje. Děkuji a ať se akce vydaří. Naschledanou.
Děkujeme a naschledanou.
Děkujeme.
Děkujeme, naschledanou.